Unde ești, omule?
Stimați ascultători, vă spunem tuturor bună seara și dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne bucurăm să fim din nou împreună, în direct, pe calea undelor, la emisiunea Unde ești, omule? Suntem intrați în săptămâna mare, așa se numește această săptămână premergătoare Paștelor și sigur, într-o astfel de săptămână nu putem discuta despre altceva decât despre lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, despre suferința și despre moartea Lui. Mă bucur că în această seară sunt aici împreună cu doi invitați scumpi, doi prieteni și doi colaboratori de la Biserica Pentecostală din Micălaca, fratele Mărgăian David, păstorul principal al bisericii.
Bună seara, Domnul să vă binecuvinteze.
Și fratele Viorel Grada, și el păstor. Frate Viorel, frate...
Bună seara, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Duțu, fiți bineveniți. Mă bucur să putem fi împreună de data aceasta, nu numai în slujire în biserică, ci și aici la studio de radio, unde în fiecare seară de marți, împreună cu colegul meu Gabi Jac, cu Marius Lipovan și cu invitații pe care îi avem, suntem aici ca să slujim și să avem părtășie cu ascultătorii care sunt pe recepție și cred că și în această seară sunteți, stimați ascultători, aproape de aparatele de radio, sunteți pe recepție. Ne-ar place să ne și sunați, vă amintesc numărul de telefon la care ne puteți suna, 0257-21-3311. Sigur, pentru ascultătorii din diaspora care ascultați postul de radio CNM prin internet, bineînțeles, nu uitați să adăugați prefixul țării noastre, deci 0040-257-21-3311. Așadar, așa cum am spus, discutăm despre ce s-a întâmplat în ultima săptămână pe care Domnul Iisus Hristos a petrecut-o împreună cu ucenicii, înainte de moartea sa pe cruce și, sigur, de învierea care a urmat. M-am gândit la o întrebare cu care aș vrea să vă provoc, atât pe dumneavoastră ascultătorii, cât și pe invitații mei de aici din studio. Și e o întrebare firească, aș spune eu, o întrebare care ni se potrivește. Cum ne pregătim pentru Paște? Cum ne pregătim pentru Paște? Fără îndoială că oamenii în zilele acestea se pregătesc pentru Paște, orașul este tot mai aglomerat, magazinele sunt aglomerate, oamenii fac cumpărături, oamenii fac curățenie, oamenii se pregătesc într-un fel sau altul pentru Paște, dar fără îndoială nu aceasta este cea mai importantă pregătire pe care trebuie să o avem pentru Paște și trebuie să trecem dincolo de aspectele acestea de suprafață, de pregătirea aceasta care ține doar de lucruri care privesc viața noastră pământească, ci fără îndoială trebuie să ne pregătim într-un mod cu totul aparte și din punct de vedere spiritual pentru sărbătoarea aceasta cea mai importantă pentru noi, pentru creștini. Deci, frate Duțu, cum ne pregătim pentru Paște? Sau cum ar trebui să ne pregătim pentru Paște?
E o săptămână de sărbătoare. Paștele reprezintă, de fapt, o săptămână de sărbătoare. Începând de duminică.
Deci, practic, am intrat în sărbătoare, duminică, de fapt.
Se vorbește de sărbătoarea Paștelor și ținându-se cont de săptămâna mare. Noi o avem ca și culme a bucuriei învierea Domnului în ziua de duminică. Dar așezarea Paștelor pe care a rânduit-o Dumnezeu Așa cum citim în Exodul, în capitolul 12, ca originea acestei sărbători, versetul 3 spune: vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți: în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Versetul 6, să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. În ziua de duminică, care este ziua floriilor, a fost ziua în care Domnul Iisus Hristos a intrat triumfal în Ierusalim. A fost ziua în care poporul Israel trebuia să aleagă mielul. Și exact în această zi, poporul Israel a spus: acesta e împăratul, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana fiului David. Ei și-au ales împăratul. Sunt cele trei zile, luni, marți, miercuri. Dar în ziua de joi găsim că Domnul Iisus Hristos a fost jertfit. Și apoi, culminând cu ziua de duminică, care ar fi ziua învierii și e ziua învierii, dar cuvântul Scripturii în așezarea Paștelor spune: pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de 7 zile veți mânca azim. Versetul 13 și versetul 14 și versetul 27. Să răspundeți copiilor voștri când vă vor întreba ce însemnează obiceiul acesta. Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Ce s-a întâmplat? În ziua aceasta, Domnul a izbăvit, după cuvântul pe care l-a dat lui Moise, că după 400 de ani de robie, Domnul va scoate pe poporul său. Mielul pe care l-au jertfit ei, cu sângele lui, a uns ușor ușii și pragul de sus. Și noaptea aceea a trecut îngerul nimicitor. Și în toate casele unde a fost sângele, nu a intrat îngerul morții. Și în toate casele unde n-a fost sânge, a intrat îngerul morții și-a lăsat moartea. Semnul acesta a fost un semn al separării. Dumnezeu și-a separat poporului de celelalte. Și sărbătoarea aceasta au prăznuit-o ei timp de ani de zile, până în timpul Domnului Iisus Hristos. Aceasta a fost o sărbătoare veșnică pentru ei și ei au prăznuit-o. Gândul nostru se duce la originea sărbătorii în același timp, dar acum important e ce a făcut Domnul pentru noi în aceste zile.
Exact.
Însemnătatea sărbătorii. Aș vrea, provocat de întrebarea care s-a pus, să răspundem cum ne pregătim. Adică să trecem de la un aspect tradiționalist la însemnătatea adevărată a sărbătorii și cred că Pavel surprinde în învățătura sa dată celor din Corint, în capitolul 5, când spune să prăznuim dar praznicul cu azimele curăției și adevărului. Adică să căutăm să pătrundem în adevărul lui Dumnezeu, adică în adevăratul sens acestei sărbători. Dacă pentru cei din Gosen au primit poruncă să țină o sărbătoare ca apoi să aibă o eliberare, o izbăvire, acum noi, ca izbăviți de Dumnezeu prin lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos prin jertfa din Golgota, suntem chemați să sărbătorim această sărbătoare în aducerea aminte. Sigur că și ei, izraeliții, au continuat sărbătoarea, că a trebuit să rămână ca poruncă pentru ei și copiii lor însemnătatea lucrării lui Dumnezeu. Și pentru noi trebuie să rămână adevăratul sens al lucrării lui Dumnezeu care l-a făcut prin Hristos. Dincolo de tot ceea ce a emitit frate Miron la început, pregătirile, au și o colegi, colege, mergem, cumpărăm aia, facem, spălăm geamuri, aprovizionăm și le pregătim. Și toate și au rost lor, vremea lor și importanța lor, dar esența sărbătorii. Dumnezeu a dăruit omului o eliberare prin Hristos, prin jertfa din Golgota. Sărbătoarea este un popas, o aducere aminte, o poruncă lui Dumnezeu de a ține, de a medita, pentru că potrivit cu importanța lucrului Dumnezeu, noi să avem o slujire pe care Dumnezeu să o privească cu bucurie.
Da, cu siguranță, și era potrivit să începem așa cum am început, cu originea sărbătorii, cu instituirea ei în Vechiul Testament, când Dumnezeu i-a eliberat de sub robia egipteană pe evrei. Și fratele Duțu amintea din Exod, capitolul 12, de așezarea Paștelor. Și ce este interesant și demn de remarcat este și faptul că Dumnezeu a dat reguli foarte exacte în legătură cu ce trebuia să facă, cum trebuia să pregătească sărbătoarea. Trebuia să respecte niște reguli exacte, să ia un miel sau un ied fără cusur de un an, să-l fie toți în casă, să-l junghie seara, să sângele, cum să ungă. E interesant această pregătire care era. Și ducându-ne în Noul Testament la pregătirea pe care Domnul Iisus a făcut-o în vederea sărbării Paștelor, și acolo găsim în fiecare din Evanghelii niște lucruri precise pe care Domnul Iisus le-a spus când și-a trimis doi din ucenicii lui să meargă să pregătească Paștele. Le-a spus detaliile și toate lucrurile erau exact așa cum Domnul le-a spus lor. Mi-ar place în seara aceasta, așa cum am spus și la început, să participe și ascultător la discuția noastră. Sigur, noi am încercat să răspundem la întrebarea aceasta, cum ne pregătim pentru Paște, însă, fără îndoială, perspectiva poate fi largă și diferită și fiecare ascultător poate avea un gând specific pe care îl poate exprima și astfel discuția noastră devine mai largă, într-un cerc mai mare și fără îndoială că sunt extrem de multe lucruri de subliniat vis-a-vis de subiectul acesta mare și extraordinar de săptămâna aceasta. Săptămână de sărbătoare, săptămâna patimilor, evangheliștii alocă un spațiu foarte larg de scrierii aceste ultime săptămâni de viața Domnului Iisus Hristos.
Cred că ar fi bine dacă ne-am putea opri să analizăm puțin săptămâna patimilor. Uitați, noi o numim o săptămână de bucurie. Ori e săptămână de patimi. Ne pregătim de sărbătoare. Întrebarea a fost cum ne pregătim de sărbătoare? Ce reprezintă sărbătoarea? Și tot spunem Paștele reprezintă jertfă și sacrificiu. Apoi, sărbătoarea noastră e săptămâna patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. Înseamnă că El a pătimit în zilele acestea. Cred că important ar fi să vedem felul în care a suferit, a pătimit Domnul Iisus Hristos, de ce pătimirea Lui se transformă în sărbătoare și în final, vineri e privită ca bucurie. Pentru că ziua de vineri e aparent o zi de înfrângere. A fost culmea suferinței Fiului lui Dumnezeu Iisus, a sfârșit în lumea aceasta, ucis, omorât, dacă vreți, prin suferință. Suferința a fost cea care l-a determinat în epuizarea lui să moară. După ce o noapte întreagă a fost bătut, torturat, dimineața i s-a pus crucea în spate și a dus-o până pe Golgota. 6 ore a stat pe cruce. Vorbim de patimi, fără să mergem în ziua de luni, în ziua de marți, în ziua de miercuri. Câtă durere în suflet în discuțiile pe care le-a avut cu ucenicii. Durerea pe care a avut-o când a intrat în mijlocul unei națiuni, în cetatea de scaun a lui David, în capitala țării, în Ierusalim, oamenii l-au primit, dar el nu s-a bucurat, pentru că nu l-au înțeles. A intrat în templu, casa tatălui meu, a schimbat funcțiunea, a transformat-o într-o peșteră de tâlhari, durerea care i s-a produs în suflet. În zilele care urmat a stat de vorbă cu ucenicii, le-a spus că moare. Ucenicii au început să discute și cine va fi primul. Ei au început să discute între ei și care va fi cel mai mare. Seara cinei, seara în care Domnul le descoperă vânzătorul, le spune sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și în seara aceasta le descoperă pe unul dintre ucenici care e vânzătorul. Noi vorbim de săptămâna mare, săptămâna patimilor. săptămâna suferinței. De ce Domnul Iisus Hristos e încununat în săptămâna asta și suferința devine ca o cunună care a strălucit?
Sigur, această biruință, această încununare a Lui o vedem noi din perspectiva noastră privind în trecut lucrarea pe care l-a făcut-o, dar atunci oamenii care îl înconjurau, chiar și ucenicii, toți vedeau de fapt o înfrângere. Măcar că Iisus le pusese dinainte foarte clar și foarte răspicat că asta trebuie să se întâmple cu El, pentru asta a venit, că va fi omorât, că toate lucrurile arăta clar că erau sub un control și sub un plan divin și totuși, la un moment dat, oamenii au crezut că ei au controlul. Aici este o perspectivă așa de diferită între ceea ce vedea și știa Iisus care de făcut și perspectiva oamenilor care credeau că ei...
Și apoi trebuie să se împlinească și cuvântul lui Isaia, care spune disprețuit
și părăsit
de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Deci a venit o încărcătură așa de mare de suferință datorită faptului că începea povara omenirii, acea de păcate, de nelegiuire, care trebuia ridicată să apese asupra lui. Și aceasta a dus marea suferință a Domnului Iisus Hristos, pentru că spune Isaia, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. El, Hristos, și datorită acestui fapt, a dus un drum al suferinței, pe care oamenii îl numesc acum acolo în Israel, drumul cruce, când a fost judecat, bătut, scuipat, hulit, i s-a pus crucea în spate cu un ună de spini și așa îl înconjurau în drumul spre Golgota și acela un drum al suferinței. Dar trebuia să intre în acțiune și acel cuvânt care îl spune Ioan în Evanghelie. A venit la Isai și Isai
nu l-au primit.
L-au primit. Degeaba acolo la intrarea în Ierusalim am zice că au fost multe. Pentru că trebuia să se confirme venirea lui, ca trimisa lui Dumnezeu și să îi se spună Osana pe drept, dar de fapt atunci venise ca să ia crucea în spate și să ducă jertfa de răscumpărare. Adevărata încununare glorioasă va fi la a doua sa revenire, când într-adevăr va fi venirea în slavă și măreție. De acum, la această lucrare a jertfei, a venit în smerenie, a venit în umilință și a venit ca să ne lasă nouă o cale de urmat. Pentru că Petru spune, Hristos a suferit pentru noi și la aceasta am fost chemați ca și noi să călcăm pe urmele Lui. Repede suntem tentați noi, chiar dacă e săptămâna patimilor, dacă se adresează un cuvânt cumva oarecum, zicem noi, nepotrivit pentru noi și poziția noastră, să reacționăm. Dar despre Domnul Iisus ce se spune? Când a fost bătut, când a fost scuipat, când a fost ulit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel care îl duci la măcelere, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Așa spune cuvântul prorocului prin Isaia. Deci s-a confirmat în trăirea Domnului Iisus Hristos și în îndeplinirea lucrării încredințate Lui, că ceea ce s-a spus despre ei este adevăr și că El este adevărul și că lucrarea autentică de răscumpărare a omului s-a făcut prin el. Și el a fost trimis de Dumnezeu ca să depună jertfa de răscumpărare. Și asta ne mai spune nouă tot privind această discuție a suferinței. Dacă prin suferință Domnul a urcat biruitor, înseamnă că și pentru noi suferința este un drum în care urcăm pe trepte. Pe treptele credinței, pe treptele nădejdii și pe treptele curăției înaintea lui Dumnezeu, ca să putem prăznui un praznic așa cum place lui Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute. Iată că avem un prim ascultător care ne sună, fratele Șerban. Pace!
Pace și bună seara vouă celor din studio și ascultătorilor Radio CNM. Mărturisesc că am ezitat puțin dacă să sun sau nu, mă aflu în mașină, mă întorc de la seara de tineret de la biserica noastră, dar am fost motivat de două lucruri să intervin. Primul, că atunci când eu am stat acolo unde stați voi acum, mi-ar fi plăcut ca cât mai mulți dintre ascultători să intervine și Scriptura spune ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Știi, frate Miron, că am spus în emisiuni că uneori a doua zi la școală, la liceul pentecostal, îmi spun elevii, v-am auzit aseară la radio. Intră mereu, dar de ce n-ați dat un telefon? De ce n-ați intervenit? Doar e o emisiune în direct. E un prim motiv. Am zis, hai să particip la această emisiune, chiar dacă mă aflu în mașină, acum am tras pe dreapta ca să nu mă audă cei care cred că vorbesc la telefon în timp ce și conduc. În al doilea motiv, tema pe care am dezbătut-o împreună cu tinerii în seara asta a fost tocmai cea pe care ați anunțat-o pentru emisiunea din seara aceasta, cum ne pregătim pentru sărbătoarea ce urmează. Și sigur că fiecare înțelegem în modul nostru pregătirea. Unii o înțeleg pregătindu-se cu cele necesare unei mese mai îmbelșugate, tradiționale, de Paște, alții pregătindu-se pentru a participa într-un mod cât mai frumos, cât mai eficace în cadrul serviciilor și a slujbelor din biserici pe care le avem cu această ocazie. Dar cred că fiecare în mod individual ar trebui să ne gândim cum ne pregătim spiritual. Și aș sugera doar, fără lungi intervenția mea, trei lucruri pe care ar trebui să le facem printre cozonaci și ouă roșii, să mai știu eu ce, repetiții pentru cor, fanfară și alte lucruri de genul acesta. Să încercăm să recitim în zilele acestea relatările evangheliștilor cu privire la aceste evenimente. Spunea eu la un moment dat că evangheliștii descriu destul de amănunțiți, parcă fiecare completând ceea ce celălalt n-a surprins în relatarea sa. Și cred că ar trebui să cunoaștem realitatea evenimentelor de la sursă. Ne facem prea puțin timp în zilele acestea să deschidem Scriptura. Ar fi un prim lucru pe care l-aș sugera în pregătirea noastră spirituală pentru sărbători. Apoi, probabil că ar trebui să ne facem mai mult timp să aprofundăm puțin exact ceea ce voi spunea și fratele spunea, sensul sărbătorii, de ce s-a întâmplat? Nu doar ca să avem o sărbătoare în plus, ca să aibă creștinii un motiv de a sărbători, de a nu merge elevii la școală și muncitorii sau cei care sunt angajați unor firme să iau o scurtă vacanță bine meritată primăvara. Cred că sensul este mult mai adânc. Se vorbea de Isaia, se vorbea de jertfa Domnului, de apoi sensul învierii Domnului, nu doar pentru a crea euforie și bucurie, nu? Și un al treilea lucru pe care vreau să îl propun pentru pregătirea noastră pentru sărbătoarea ce urmează este aceea să ne punem întrebarea fiecare, are vreun impact personal asupra mea această sărbătoare? Îmi place Apostolul Pavel care spune, la urmă, după ei toți, mi s-a arătat și mie.
Da.
Dacă n-ar fi existat acel și mie spus de Pavel, n-ar fi avut bogăția explicațiilor cu privire la lucrarea Domnului din Epistolele lui Pavel, din Noul Testament, n-ar fi avut Noul Testament în sine decât poate în parte. Dacă n-ar fi existat acel moment în care Pavel spune și mie. Asta e problema fiecăruia dintre
noi. Și trebuie să putem spune fiecare din noi și mie în dreptul nostru personal. Mi s-a arătat și mie să-l cunoaștem dintr-o relație personală.
Da. Are sărbătoarea ce urmează un impact personal asupra fiecărui dintre noi? Sau e o sărbătoare care vine și trece și a fost frumos, a fost frumos și la biserică, am avut o atmosferă de familie binecuvântată, cum poate în restul zilelor anului o avem sau nu avem? Ne mai vin unora și copiii sau rudele de pe unde sunt împrăștiați prin străinătate și o atmosferă frumoasă. Și trece. Dar impactul personal.
Da. Frate Nelu, mulțumesc tare mult pentru că ai sunat și dorim ca să aveți parte de binecuvântări în slujire și în familie și în aceste zile cu adevărat speciale.
Mulțumesc și vă doresc mulțumesc și celor din studio și ascultătorilor pentru, care sunt acum pe recepție, sărbători binecuvântate. Îmi place să spun sărbători binecuvântate, deși obișnuim să spunem sărbători fericite. Cred că fericirea e o noțiune așa mai abstractă, dar binecuvântarea e o noțiune concretă. De aceea eu le urez tuturor și vouă și ascultătorilor sărbători binecuvântate împreună cu cel sărbătorit.
Amin, amin, amin. Da, cred că e momentul să facem acum și o pauză muzicală. Ascultăm o melodie intitulată Golgota și cântată de Lidiana Pindic Blaj. Dragi ascultători, înainte de a continua discuția noastră aici în studio despre suferințele Domnului, avem o ascultătoare la telefon și o lăsăm să intervină. Sora Victorița, pace!
Pace și
bună seara!
Pace și Domnul să vă binecuvinteze!
Și pe dumneavoastră!
Și pe dumneavoastră!
Îi mulțumim Domnului că în această seară a trimis pe doi păstori din biserica din care eu fac parte.
Amin!
Și zic ca Domnul să-i răsplătească și să-i binecuvinteze.
Amin!
Și pe dumneavoastră! Viață veșnică și cu toate cele necesare vieții acestea.
Mulțumim, Sora Victorița!
În această... aș vrea să spun că în primul rând, noi trebuie să ne pregătim sufletește, să ne pregătim starea noastră spirituală, să stăm mai mult timp înaintea Domnului, să ne petrecem mai mult timp pe genunchi, să avem o părtășie deosebită cu Dumnezeu în aceste zile și să ne pregătim așa sufletul, să avem o pace deosebită în sufletul nostru, să cugetăm la lucrarea măreață care a făcut-o Dumnezeu prin Fiul Său și ni l-a trimis ca noi astăzi să fim iertați, să fim mântuiți, să ne gândim prin ce suferințe groaznice a trecut Domnul nostru Iisus și când vom merge acolo la biserică în ziua învierii Domnului, dacă ne vom pregăti sufletul și starea noastră spirituală, sigurat vom simți o bucurie deosebită, cu adevărat vom simți că Domnul nostru este viu și vom putea spune cu adevărat, Hristos a înviat. Dar dacă ne vom ocupa prea mult de lucrurile acestea care știm cum toții că nu ne lasă în pace, sunt prea multe pe noi, atunci, nu știu, prea puțină bucurie sufletească vom avea și vom merge acolo la biserică așa sufletește goi și nu vom putea să ne bucurăm. Dar trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dăruiască putere, sănătate și harul Lui să ne copleșească și puterea Lui și atunci, în ziua de duminică, împreună în toate bisericile să ne bucurăm și să simțim cu adevărat că Domnul nostru Iisus Hristos este viu și a înviat pentru noi ca să ne răscumpere și suntem răscumpărații Lui. Atât am vrut să spun, nu vreau să țin prea mult și zic ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă ocrotească și să ne aducă cu adevărat această sărbătoare, o sărbătoare minunată, binecuvântată, plină de bucurii și de har.
Amin.
Pace și Domnul să vă ocrotească, vă las în grijă.
Multă pace și pe dumneavoastră Dumnezeu să o binecuvânteze și să vă dea har și ajutor și bucurie în aceste zile de sărbătoare. Iată că am avut deja două telefoane și m-am bucurat pentru faptul că cei doi ascultători, fratele Șerban și sora Victorița, au subliniat sau au încercat să răspundă și de fapt au răspuns frumos la întrebarea pe care am lansat-o, cum ne pregătim pentru Paște, dând câteva direcții practice. Și de fapt, până la urmă, acest lucru este important, să rămânem cu ceva practic. Cum ne pregătim? Ce impact spiritual are pentru noi sărbătoarea aceasta? În ce măsură pătrundem în profunzimea lucrurilor care s-au întâmplat și în ce măsură ne ating și ne afectează și ne schimbă și ne transformă? Cred că e foarte important să fim cu adevărat atinși de semnificația lucrării lui Hristos, că doar de aceea sărbătorim ca să ne aducem aminte. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 11 despre cina Domnului, să faceți, că Domnul Iisus a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre amintirea mea și trebuie să ne marcheze într-un anume mod. Cum poate sau cum ar trebui să ne marcheze lucrarea aceasta pe care Domnul a făcut-o pentru noi sau sărbătoarea aceasta, că vorbim de sărbătoare.
Sărbătoare și sărbătorit. E foarte important să ne gândim că sărbătoarea Paștelor, prăznuirea Paștelor, îl are ca sărbătorit pe Cel care e în centru sărbătorii, pe Iisus Hristos. Vis-a-vis cu gândurile pe care le avem, cu cele a cumpărăturilor, a hainelor, a curățeniei, a pregătirii unei mese de familie. E ceea ce se face ca organizare pentru noi. Cred că gândul și în mod special accentul trebuie să-l punem gândindu-ne la sărbătoritul acestor zile. Pentru că onoarea și bucuria pe care doresc să o avem de sărbători e să fie sărbătoritul între noi.
Amin.
Am apreciat faptul în care a intervenit fratele Nelu și ne-a condus în a ne pregăti într-un mod practic ca viața noastră să arate că sărbătoritul a lăsat ceva urme în noi. Eu am fost în vizită în Ierusalim.
Chiar vroiam să te provoc să povestești despre experiența aceasta, că ai trecut prin locurile acelea pe unde a călcat Domnul Iisus Hristos și unde s-au întâmplat evenimentele despre care noi vorbim în această seară.
Pe itinerarul excursiei noastre a fost ziua de vineri, în care am fost și am avut de vizitat Golgota. Plecarea de jos de la Gabata, locul pardosit cu pietre, unde am rămas foarte impresionat de oamenii care veneau, închiriau o cruce, o luau pe umăr și pe tot traseul pe care era al vizitării Golgotei, mergeau grupuri de oameni care purtau o cruce în spate. Ajungeau la Golgota, o lăsau jos, o preluau cei care erau acolo și altcineva o ducea jos și alții o luau și o duceau. Am rămas de asemenea impresionat să văd grupuri de oameni mergând de la Arad spre mănăstirea Radna. Sau să văd la noi la mănăstirea la Radna oameni urcând pe scări în genunchi, cu genunchii goi. Felul în care oamenii gândesc că îl onorează pe Iisus Hristos ca să se simtă părtaș la sărbătoarea Paștelor. Eu aș avea un gând de meditație, că vrem să vedem dacă sărbătoritul va fi onorat să fie cu noi și dacă Iisus Hristos, trăind în lumea asta, a lăsat ca pildă viața Lui. Vorbim în zilele care urmează despre felul în care Iisus a putut să privească în ochi un vânzător, Iuda, unul din ucenicii iubiți de el, casierul grupului, a ajuns să-l vândă pe Mântuitorul. Ce atitudine a avut Iisus față de el? Petru, care a spus, mă duc până la moarte, ce atitudine a avut Iisus față de lepădarea lui Petru? Ceilalți ucenici care l-au părăsit, l-au trădat, l-au lăsat singur în mijlocul unor oameni care îi făceau dureri. Cum i-a privit Domnul? De aceea zilele acestea, Domnul ar vrea să învățăm un adevăr care se spune, Domnul ar dori să fie aplicat. Ce citim noi în Biblie, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Domnul a dorit ca el să mănânce, dar mâncarea aceasta s-o dea. Ce spunea fratele Miron, toate bisericile joi seara vor avea o sărbătoare în care vor vorbi de sacrificiu. Trupul Domnului se rupe în bucăți și se dă celorlalți. Sângele Domnului curge și se dă ca băutură. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ce aș vrea să avem ca meditație? În atitudinea noastră față de semeni, că ei se ridică. Trăim într-o lume de oameni și noi suntem oameni. Ce atitudine avem noi când oamenii ne vând? Pe nimic, fără valoare ne fac. Ce atitudine avem când un prieten ne părăsește? Ce atitudine avem când cei mai apropiați ne lasă? Pentru ce? Pentru un scop nobil, care produce suferință, în același timp cădem sau mergem înainte. Gândul acesta aș vrea să rămână, pentru că e o săptămână, zilele acestea sunt zile de meditații. Ce am văzut eu la fiecare dintre noi e că dorește să mediteze la ce s-a întâmplat în zilele acestea, să copieze de la Hristos și să seamene cu El. Ce a spus Iisus să înceapă să pună în practică, pentru că Domnul a zis, dacă vine cineva să-și ia crucea. Vorbind de cruce, de suferință, viața oamenilor trebuie să fie privită și ca o onoare când au cruce. Și cred că am putea puțin vorbi de suferința asta, nu suferința unei dureri, ci suferința de a purta o cruce pentru Domnul.
Nu ca un exemplu pe care l-ai dat, ci într-un alt sens. Că deci, unii, de fapt, așa înțeleg. Dacă Domnul a purtat crucea, hai să încerc și eu să văd cum e să ai un lemn în formă de cruce pe umăr și să văd cam ce ar însemna. Dar, de fapt, nu cred că asta ar trebui să fie ceea ce...
Categoric, nu. Sigur că da. Deci aici sensul adevărului Dumnezeu care ni se revelează prin lucrarea Domnului ne transmite nouă ca să copiem acea atitudine a Domnului că atunci când pentru adevăr suntem bagiocoriți, noi să stăm cu adevărul. Când pentru o viață demnă cu Dumnezeu noi suntem priviți nu bine, nu prea bine, da? Sau poate chiar îndepărtați, noi să rămânem în continuare pe același sens, pe aceeași traiectorie. Asta înseamnă, pentru că Domnul, indiferent ce a fost în jurul lui, el și-a urmat menirea, a primit de la Tatăl, a primit el de bunăvoie să vină să ducă jertfa și n-a fost influențat de faptul că Iuda a venit să-l vândă și că prin el s-a împlinit mersul înainte spre acea lucrare, că Petru l-a trădat și s-a lepădat, că ucenicii ceilalți l-au părăsit, că în drum toți îl bajocoreau. Dacă citim în Evanghelie, vedem acolo chiar fruntașii și toți cei care mergeau, pentru că erau instigatori, care căutau să incite noroadele. Se poate întâmpla ca de multe ori e suficient ca vrăjmașul în jurul nostru să aibă unul singur, dar pe acela ne instigă și creează în jurul nostru o tulburare și atunci problema este cu noi și aspectul practic. Privesc eu la Domnul și la lucrarea Lui ca să se imprime în viața mea aceeași atitudine de statornicie și de credincioșie, atunci virtutea Lui Hristos se va forma în mine și cel care este va fi și va rămâne în Hristos. Căci toți cât s-au botezat, spune Cartea Sfântă, în Hristos s-au îmbrăcat. Asta ce înseamnă? Nu mai se vede în trăirea mea viața așa cum poate fi a mea firească, ci se vede o trăire în Dumnezeu, în Hristos.
Fiindcă s-a vorbit despre acceptarea suferinței, permiteți-mi să vă relatez un gând care mi-a rămas imprimat în minte datorită unor lucruri care s-au întâmplat în casa noastră. Eu m-am născut într-o familie de 12 copii și în satul nostru, în comună și în zona noastră, nu era nimeni pocăit. Toată lumea, toți de acolo, erau ortodoxi. Și pentru că noi nu ne făceam cruce, părinții mei nu-și mai făceau cruce, din pricina crucii, am avut de suferit tata meu. Într-o zi, pentru că n-a vrut să renunțe la pocăință, a fost arestat din fața noastră, l-au luat, l-au legat cu cătușe, l-au aruncat într-un aro, doi polițiști, doi milițieni de atunci și secretarul de partid. Preotul a rămas cu mama acolo, verișor primar cu mama, preotul, și nouă ne-a spus atunci că, fiindcă tata a rătăcit, nu-i nimic, că pe el o să-l mânce șobolani în pușcărie. Și noi am mers în casă plângând cu mama, și ne-am gândit că mama ne va îndemna să ne rugăm ca să fie salvat tata, să se întâmple ceva cu aro, să se strice motorul, să fim noi puternici să salvăm. Și mama ne-a pus pe genunchi să ne rugăm și a spus că asta e voia Domnului, ca cei pocăiți, cei care l-au primit pe Iisus, să suferă și să pătimească ca și El. Nu știu dacă eu m-am rugat ceva atunci, nu știu dacă alți frați de-a mei, că eu doream să mă răzbun. Dar momentele în care a fost atitudinea mamei în care îmi zicea, acceptă să suferi pe nedrept, tata vos n-a făcut niciun rău, suferă pentru Hristos, noi nu ne facem semnul crucii, noi purtăm cruce. Diferența între oameni e următoarea, sunt oameni care fac cruci și sunt oameni care le poartă. Domnul Iisus Hristos și-a dus crucea pe care i-au făcut-o niște oameni. A dus-o cu bucurie. N-a vrut să o arunce. A căzut sub povara ei. N-a mai putut-o duce. Cât i-au fost puterile, s-a forțat și a dus-o. De aceea un Simon de la Cirena a fost silit să ia cruce, să-i o ducă până la Golgota. Gândul pe care vreau să-l primim în zilele astea e gândul acela a unei atitudini de miel. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Cred că, ca și creștini, Hristoși mici, trebuie să ne uităm la El și să-L lăsăm pe El să dezvolte în noi o atitudine care să semene cu a Lui în orice circumstanță pe care diavolul o creează. El dorește să se glorifice noi, Domnul. Ce vedem noi ca suferințe de multe ori, când cineva face bine, când cineva se convertește, avem cazuri a femeilor care s-au convertit, au venit la Domnul și au spus, nu mă interesează dacă eu sufer prigoană de la soț, mame de la copii sau chiar tați, soți de la soții. Pentru că în momentul acesta ei se uită la Hristos și spune, și Domnul și-a dus crucea și tot ce sufăr eu pentru El îmi va fi o răsplată. Felul de a privi crucea e toate lucrurile care oamenii din pricina lui Iisus ni le pun și ne le fac ca povoară și produce suferință. Pentru asta trebuie să fim gata cu bucurie să suferim. Pentru astfel de atitudine a oamenilor, orice creștin care se pregătește, frate Miron, de Paște, trebuie să învețe să fie gata să rabde, să fie gata să se uite cu milă spre oameni, să se gândească exact la gândul care l-a avut Dumnezeu când l-a trimis pe Iisus, ne-a lăsat pe noi să semănăm cu El. Cum ne pregătim de sărbătoare? Și eu mă întreb, dacă Domnul va fi glorificat în viața mea, în zilele acestea și apoi în zilele următoare? Noi avem o sărbătoare necurmată.
Apostolul Pavel spune, nu doar că El duce crucea, așa cum se dau aici exemple, cu oamenii încearcă să o ducă așa în mod simbolic. El spune în Galateni, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta trebuie să fie motivația, călăuzirea noastră în viață. Am fost răstignit împreună cu Hristos și să fie cu adevărat o realitate.
Realitatea unei vieți noi trăite în Hristos, acel care a suferit, a purtat crucea pentru mine și pentru oricare în vreme ca aceasta sau în vremea dinaintea harului sau cât mai Dumnezeu va lăsa harul peste noi, va dori să ajungă asemenea lui Hristos în atitudine, în trăire, în ascultare față de Dumnezeu. Ori pentru aceasta, în pregătirea noastră, trebuie să lăsăm orice altă interpretare bunoară, dacă ne gândim la cuvântul care spune, când eram copil, gândeam ca un copil. Se poate să percepi sărbătoarea asta ca un copil. Și mi-aduc și o aminte de copilăria mea într-o familie mai numeroasă, când însemnătatea sărbătorii Paștelor, dacă vine primăvara și poate, nu era sigur, dar poate, niște sândăluțe noi și o bluzică nouă, și asta era Paștele și doream apropierea Paștelui. Dar m-a făcut mare și am aflat prin har dumnezeiesc, adevăr dumnezeiesc despre Hristos și a Lui lucrare. Și când Dumnezeu îndreaptă a Lui lucrare spre mine, spre tine și spre oricine, acel om trebuie să dobândească o schimbare în percepția lucrării Lui Dumnezeu față de el prin Hristos și trebuie să aibă un răspuns al trăirii. Un răspuns al trăirii. O recunoștință, o mulțumire, o închinare autentică pentru tot ceea ce Hristos a făcut și față de poruncile care le-a lăsat. Noi dovedim recunoștința, mulțumirea și dragostea față de El, mai întâi a dovedit-o El, dar noi acum o dovedim prin ascultare și prin împlinirea poruncelor Lui. Asta înseamnă să rămânem la adevărul care El ni l-a dăruit.
Domnul să ne ajute la aceasta. Frate Duțu?
Cred că felul în care a gândit fratele Viorel despre aplicație arată Biblia că a fost realitate, ceea ce Iisus Hristos a trăit. urmașii, martorii, ucenicii, spune Biblia, că au trăit. Și vreau să citesc din Evrei, capitolul 11, de la versetul 35, bine, de acolo. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, ci au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Iisus a pătimit, dar au pătimit alții care au crezut în viața Domnului și au trăit-o și ei. Și am citit aceste lucruri ca o aplicație și pentru noi. Un fel de a ne comporta în mijlocul răului. Nu răspundem răului cu rău, ură cu ură, nu dinte pentru dinte, nu ochi pentru ochi. Ci Domnul a spus, nu așa, dar eu vă zic, nu așa. Și toți cei care au primit învățătura lui, oameni de care lumea nu era vrednică, pământul nu-i merita, Dumnezeu a spus că oamenii aceștia au suferit, pentru că Mântuitorul lor a suferit și Domnul a încununat mântuirea prin suferința lui și Domnul se laudă cu aceștia care au suferit pentru Domnul într-o lume rea.
Când suferim pe nedrept, omenește vorbind, primul gând care ne vine în minte, ne vine gândul acesta, nu e drept, nu e corect. Suntem tentați să căutăm o îndreptățire, o justificare, o îndreptare a lucrurilor. Ori, dacă ne gândim la suferința Domnului, noi când suferim, avem fiecare partea noastră de vină, dar când Domnul a suferit, El cu adevărat a fost curat, drept, sfânt, fără pată, fără greșeală, și toate acestea le-a răbdat de dragul nostru, le-a răbdat în timp ce El putea să nu le răbde, să le arate celor care batjocoreau că n-au dreptate, avea totul la dispoziție. Și aici e cu atât mai greu să duci o astfel de povară când poți să demonstrezi celui care te bajocorește că nu are dreptate și nu o faci. Și Domnul așa a făcut, a rămas pe cruce, măcar că putea să se coboare de pe cruce, putea să le arate, să le dovedească că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu printr-o minune pe care ei o cereau atunci.
Să fii puternic și să nu fii, să fii slab. Să poți să faci un lucru și să nu-l faci. Asta a făcut Domnul, ai spus.
Da, da, da. Deci, de multe ori, poate noi, care suntem oameni slabi, dacă am putea, ne-am răzbuna. Dar nu ne răzbunăm că nu putem să o facem. El putea să o facă, și dar n-a făcut-o.
Asta pentru că să se dovedească adevărul care spune despre El, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În felul acesta s-a făcut pentru noi urzitorul unei mântuiri veșnice. Binecuvântat să fie numele.
Da, noi n-am meritat să se ocupe Domnul de noi, să moară Domnul pentru noi, dar El a făcut-o totuși. Și vreau să las în continuare să ascultăm o melodie care se intitulează chiar așa, N-am meritat, cântă Adi Gliga, și apoi mai continuăm discuția noastră. Cum ai murit
Vreau să pot iubi cum ai iubit. Vreau să iert așa cum ai iertat, ai iertat. Vreau să înțeleg clar voia ta într-o lume care-i tot mai rea. Doamne, așa cum Tu ai vrut, aș vrea să fiu.
Dragi ascultători, în această seară am încercat să vedem cum ar trebui să ne pregătim pentru Paște. Ce înseamnă pentru noi sărbătoarea aceasta, în ce fel ar trebui să ne atingă inimile și, sigur, mai avem încă minute pe care putem să le folosim și să aprofundăm subiectul acesta care, fără îndoială, este unul absolut esențial. Nu-i nimic mai esențial decât asta. Apostolul Pavel scria Corintenilor: nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. E subiectul central al credinței creștine și de aceea trebuie cu adevărat să-l pătrundem, să nu rămânem doar așa la lucruri de suprafață.
Da, e adevărat că dorința tuturor și creștinii discută foarte mult despre a aparține, a semăna, a fi. Și vedeți, Apostolul Pavel spune, noi suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu sârguință, cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Suntem chemați, dar alergarea nu-i uitându-ne unul la altul. Sunt prezentați aici și am citit atâția martori de care vorbește. Versetul 2 din capitolul 12 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Sunt prezentați martorii, dar Domnul spune, uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, noi prin legământul care îl facem cu Domnul. În angajamentul pe care îl luăm, că îl vom urma, îl vom sluji, suntem înconjurați de oameni care vin și mărturia lor ne zidesc sufletește. Ne încurajează un om care vine și spune, sunt gata să renunț. În una din zile am fost la evanghelizare și acolo a venit o femeie în final și a spus, dacă și Iisus Hristos a suferit, sunt gata să renunț și îmi voi pierde apartamentul cu care am girat la o rudă de-a mea. Pentru că așa a făcut Iisus, a suferit. Și cuvântul spune, voi uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței. Uitați-vă cu luarea minte la cel ce a suferit, la cel ce a dus crucea. Momentele acestea, chiar dacă am pomenit aici nume de oameni, sfinți ai bisericii, apostoli, oameni care au trăit viața lor, rămâne punctul nostru de direcție. Drumul cel mai apropiat între două puncte este linia dreaptă. Oricine se uită la Hristos are direcția dreaptă. Noi ne-am fixat ochii spre El și spre El plecăm. De aceea ne spune, ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și alergăm spre El. Ne încurajează mărturiile oamenilor din jurul nostru. Citim cu bucurie, dar desăvârșirea a avut-o numai Iisus. Toți oamenii în zilele acestea se uită spre Iisus. Îndemnul nostru e în zilele acestea, așa cum s-a spus, să citim cuvântul Domnului. Să ne apropiem de Iisus cu rugăciune. Doamne, ai fost pe pământ, ai trăit între oameni. Ultimile tale clipe de viață umană trăită între oamenii din cetate, alături de ucenici, alături de prieteni și felul de a se comporta Domnul în timpul ăsta, să rămână pentru noi scop și țel. De ceea ce spuneau frații, cred că cel mai important în zilele acestea, fiecare evanghelie să fie citită, începând de la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și până la învierea Domnului, de fiecare credincios. Îndemnul care îl am, pregătirea noastră de Paște, e ca evangheliile, cuvântul Scripturii, măcar acum în zilele acestea, dacă vom fi preocupați de altceva, ne vom uita la un film, Patimile Domnului Iisus, e o atracție noastră, primim, suntem impresionați de ceea ce vedem, dar cred că ca suport și ca descoperirea lui Dumnezeu rămâne cuvântul Scripturii, pe care ni l-a dat Dumnezeu, l-avem în casele noastre și să auzim de El și în aceste zile, cu ocazia acestor sărbători, pe lângă multa muncă care o facem noi, de a avea frumusețea sărbătorilor prin mâncare și altceva, să fie și frumusețea spirituală a inimii noastre.
Și sigur, nu o citire superficială, în grabă, ci o citire în care să ne oprim, să medităm, să aprofundăm, să ne punem viața noastră în oglinda acestui cuvânt al lui Dumnezeu și să ne întrebăm cât de mult ne apropiem sau cât de mult ne deosebim de Hristos, de atitudinea pe care a avut-o în împrejurările pe care a trecut.
Așa, accentul și eu aici aspectul meditativ al sărbătorii și corelat cu ceea ce a definit Domnul Iisus Hristos, viața în El și să-L cunosc pe El.
Și putere.
Și viața veșnică este aceasta, secund, tu nu te cunoscă pe tine singur, Dumnezeu, și pe Iisus Hristos, și Pavel spune să-L cunosc pe El. Ori cunoașterea o dobândim prin cuvânt, prin revelația Domnului și experiența noastră personală cu El, în trăirea noastră. Și cred că aspectul meditativ trebuie să aducă această înnoire ca o resursă spirituală de care noi avem nevoie. Fie că acest popas a unei sărbători ca aceasta, pentru noi să aducă înnoirea de viață din Hristos și de putere de la El, pentru ca să trăim pentru El. Viața aceasta oricum se trece, depinde cum o trăim ca să fim cu El împreună. Domnul să ne ajute.
Ca scop suprem, Apostolul Pavel spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.
Amin.
Câți dintre noi trăim la o astfel de intensitate și dorim cu adevărat să-L cunoaștem pe Hristos?
Am rămas cu gândul la versetul pe care l-ai citit. Te rog să-l mai recitești odată.
Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui.
Părtășia suferințelor Lui. Foarte mult se pune întrebarea suferinței. Suntem preocupați de ea. Fugim de suferință. Nu există părtășia suferinței. Nu există plăcerea suferinței. S-au scris multe cărți. Chiar acum am prins o carte în mână. Unde e Dumnezeu când suferim noi? Și chiar am ascultat o relatare despre cineva care a avut un accident, adică copiii lui au avut un accident și a fost chemat, a ajuns înainte de a putea fi scoși copiii din mașină care era torsionată peste ei, până a venit cei de la descarcerare, a sosit cineva care îl cunoștea, că era un slujitor și acolo au fost copiii amândoi a lui morți și a venit la el și l-a întrebat: ascultă-mă, unde a fost Dumnezeul tău când copiii tăi s-au izbit de pom și au murit? Și a fost ceva care l-a zguduit. Și am găsit că bărbatul acesta s-a dus undeva deoparte și parcă așa ca din senin i-a vorbit Domnul și a spus: spune-le, eram tot acolo unde eram și când fiul meu era pe cruce. Unde e Dumnezeu când suferim noi? Pentru că noi l-am vrea lângă noi. Și răspunsul e că Dumnezeu a fost tot acolo. E tot acolo. Când fiul lui era pe cruce, Dumnezeu era pe scaunul de domnie. Când Domnul ne spune, fiți părtași la suferințe, momentul suferinței e momentul în care avem senzația, avem impresia că Dumnezeu nu ne mai privește, că Dumnezeu s-a depărtat de noi, că ne-a părăsit, că ne-a abandonat și ne întrebăm, și unde e Dumnezeu? Și vin oameni în vizită și ca slujitor mă duc în vizită și mi-e foarte greu să mă duc să vorbesc cu oamenii, mă duc la cineva în spital și ce să-i spun?
Chiar și Iisus a spus pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Lama sabachthani.
A simțit depărtarea lui de Dumnezeu pentru că atât de mare a fost durerea lui. Deși cred că Dumnezeu a fost exact acolo, dacă s-a întors, și explicații sunt că de ce a venit întunericul acela, că Dumnezeu n-a mai putut să-și privească fiul în suferințele acelea. Și momentul acela a fost momentul de glorie în care părtășia aceea înălțat-o Dumnezeu. Ne-a atât de greu să, mie mi-e greu să mă duc să vizitez un bolnav, știți pentru ce? Mi-e frică să vorbesc acolo când mă duc la el. Îmi pare rău că te-a ales Dumnezeu pe tine să suferi, dar n-aș vrea să fiu eu. Nu cumva sunteți aici ca spăcătuit. Discut cu mulți bolnavi, cu mulți oameni care trec prin necazuri, prin suferință, care au suferință. Unii spun să vină la noi, alții spun, vă rog, nu mă vizitați acum, nu vă pot primi. Suferința e atât de greu de trecut, dar gândul pe care părtășia de a ne gândi, e că Dumnezeu știe și El lângă noi, chiar dacă e undeva departe, e un Dumnezeu de departe și un Dumnezeu de aproape.
Da. Sigur, timpul s-a scurs, subiectul este departe de a fi epuizat și nici n-am putea avea pretenția că am spune ceva. E ca și cum ai mai pune o picătură într-o mare și... Da. Dacă mai aveți ceva de adăugat, vreun gând, frate Viorel, frate David...
E o măreție a lucrării lui Dumnezeu prin Hristos și însă această măreție a lucrării sale Dumnezeu îi face o extensie în viețile noastre ale fiecăruia. Fie ca noi să primim lucrarea lui Dumnezeu care să ne pătrundă și nu ne va fi greu împreună cu El să trecem pe acest drum pentru ca să ajungem și noi în locul unde este Hristos. Este rugăciunea Domnului Iisus Hristos, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce la voi și vă voi lua ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Binecuvântat să-i fie numele.
Doamne ajută să ajungem acolo cu toți. Frate Tuțu, condu-ne în rugăciune.
Ne închinăm înaintea ta, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos.
Îți mulțumim.
Da,
în aceste zile, gândul nostru și meditația noastră era ce ai vrut să ne vorbești prin Fiul Tău. Ai avut atâta dragoste pentru noi și atâta iubire că te-ai despărțit de Fiul Tău și L-ai trimis în lumea noastră și L-ai lăsat aici între noi, deși oamenii nu L-au primit, deși oamenii nu L-au acceptat. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Dar îți mulțumesc că El murea pentru noi când eram noi păcătoși.
Îți mulțumim.
În urmă cu 2000 de ani, Fiul Tău a murit pentru noi.
Gloria.
Pentru ca noi păcătoși să fim iertați. Oameni care trebuia să murim pentru păcatele noastre, să trăim pentru că Fiul Tău le-a plătit și a murit. El a suferit până la sânge. Și îți mulțumesc că L-ai lăsat să moară pentru noi.
Da, Doamne.
Mulțumesc că ai avut atâta dragoste, că ți-ai lăsat Fiul Tău să moară. Mulțumesc că ți-ai întors privirile de la El și ne-ai privit pe noi. Ne-ai iubit pe noi atât de mult și ne-ai vrut în slava Ta, ne-ai vrut în cer, Doamne, și ai deschis o ușă prin Golgota, prin marea suferință a Fiului Tău. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că avem Paște, că avem sărbătoare cu Iisus. Mulțumesc că dacă în vechime Paștele au fost izbăvirea unui popor ales de Tine dintr-o robie pământească prin Hristos, noi suntem smulși din lumea aceasta de păcat și de moarte și mutați într-o împărăție veșnică, într-o țară unde nu mai sunt dureri și lacrimi, unde nu se mai vorbește de boală și întristare, unde nu mai sunt spitale și cimitire, într-o țară în care e bucurie și pace, Doamne. Dar îți mulțumesc că păstrezi pentru noi aducerea minte a suferințelor Fiului Tău, ca în viața de pe pământ să știm să le privim cu ochii pe care Tu ni-i dai. Mă rog în aceste zile, Doamne, pentru toți care doresc să se apropie de Tine, da, deschide-le ochii, da, să vadă viața pe care trebuie să o trăiască purtându-și crucea. Fiul Tău ne-a chemat să mergem după El, să-L urmăm pe El, să ne luăm crucea și în fiecare zi să ne o ducem, Doamne. Ajută-ne, vrem să fim gata de această acceptare, să primim această mare chemare a Ta, Doamne, de a veni la Tine, de a Te urma pe Tine. Și dacă drumul cuiva, Doamne, care în momentele acestea ascultă, a trecut pe lângă cineva care L-a înșelat, pe lângă cineva care L-a vândut, L-a trădat și are dureri și dezamăgiri, Te rog pe Tine, prezintă-Te Tu.
Amin.
Și fă-L să înțeleagă care e scopul vieții, Doamne.
Da,
ajută-mi frații care trec prin încercări.
Amin.
Ajută-mi frații care din pricina numelui Tău au cruci și duc cruce, Doamne, pentru că Te urmează și sunt copiii Tăi. Învrednicește-i, Te rog.
Amin.
fă-i să simtă părtășia suferințelor tale și să creadă că aceasta este lucrarea pentru care îi vei răsplăti și le vei da cunună în cer. Mulțumesc, Doamne, că în aceste zile inima oamenilor va fi mai bună. Mai vorbește-ne, Doamne. Nu vrem în sărbători să ne facem mai răi, ci am dori să fim împreună în casa ta, să mergem să ne adunăm biserica la oaltă și să te lăudăm și să te slăvim și să-ți mulțumim și să fim mai buni unii cu alții. Amin. Să ne prețuim mai mult, să ne respectăm mai mult, să știm să fim mai drepți, cinstiți, așa cum îți place ție. Ajută-ne să avem o viață care să te înalțe pe tine, Doamne. Amin. Vreau societatea aceasta, generația noastră, să te cunoască pe tine. Amin. Să fie oameni care să te reprezinte pe tine. Amin. Și chipul tău să se vadă în oameni pe pământ, Doamne. Amin. Mulțumesc că ne asculți. Dă binecuvântarea ta în sărbătorile acestea, Doamne. Fă să avem parte de sărbători liniștite. Amin. Dacă tu ne vei acorda liniștea și pacea, vom avea, Doamne. Te rugăm să-i mângâi pe cei din Italia care sunt întristați, Doamne, din pricina cutremurului, Doamne. Dacă tu vei vrea, noi vom avea sărbători. Dacă mâna ta va fi peste noi, noi ne vom bucura de ele. Amin. De aceea ne rugăm, fă-ne să te înțelegem pe tine. Doamne. Să rămânem în protecția ta, Doamne. Amin. Și să rămânem pe calea ta. Din toată inima mă rog, dă binecuvântarea ta tuturor care ne ascultă. Amin. Dă binecuvântarea ta în orașul nostru. Amin. În județul Arad, în România, Doamne. Și fă ca inima noastră să fie modelată și schimbată de marea ta dragoste și de inima unui tată care s-a frânt și de inima unui fiu care a acceptat să moară. Mulțumesc că vei vorbi, Doamne. Mulțumesc, că te vei desăvârși noi și chipul tău se va arăta. De aceea ne și închinăm și îți aducem mulțumire și îți aducem laudă ție, Tată, în numele lui Iisus Mântuitorul și prin Duhul Sfânt. Amin.
Amin. Toată recunoștința suntem datori să-i aducem lui Dumnezeu, care ne-a binecuvântat și în seara aceasta să fim aici împreună în studio. Și vreau să vă mulțumesc, frate David, frate Viorel, pentru că ați acceptat invitația mea să fiți împreună cu mine în această seară. Și eu, ca și voi, pentru prima dată aici în acest nou studio. Și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin. Mulțumim și noi pentru invitație.
Doresc de asemenea ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii și să vă facă, dragi ascultători, Dumnezeu parte de sărbători binecuvântate și dumneavoastră, ascultătorii, și noi toți ne facem timp să-i dăm atenție sărbătoritului, Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumesc, Marius Lipovan, pentru asistența tehnică și până când ne vom reauzi, fie ca harul Domnului să fie peste noi toți. Noapte bună tuturor!
Amin! Noapte bună!
Ați ascultat emisiunea? Unde ești, omule?